VOA. Qophii federeeshinii ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa magaalaa Miniyaapoolisitti gaggeeffamaa ture. Shaampiyoonummaa garee madda walaabuutiin sanbata darbe xumurameera. Qophii 71 kana keessatti yaadannoon artiist Haacaaluu Hundeessaa qophiilee adda addaatiin gaggeeffamee jira. Alamaayyoo Qannaa Miniyaapoolis irraa gabaasa qindeessa qaba.
Ispoortiif agarsiisni aadaa kan federeeshinii ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa Osfaanaadhaan qophaa'e adoolee 24 hanga 31tti sagantaa adda addaan gaggeeffamaa ture sanbata darbe xumuramee jira. Dorgommii ispoortii istaadiyoomii mana barumsaa Aasiyootti gaggeeffamaa ture irratti gareewwan 24 ta'an isteetota Ameerikaa keessaa walitti dhufanii fi garee Kanaadaa irraa hirmaate dabalatee diviizyoona lamatti hiramuun gaggeeffamaa kan ture yommuu ta'u garee A keessaa Waancaaf kan gahan madda walaabuuf dirdawaa turan. Tapha daawwattoonni istaadiyoomii guutuudhaan daawwatan kanarratti gareen madda walaabuu dirdawaa injifachuun abbaa Waancaa bara kanaa ta'eera. Garee B keessaa tapha xumuraaf kan darban garee ispoortii Woboo fi Urjii jedhaman yommuu ta'u injifannoo garee Wobootiin xumurameera. Dorgommii kubbaa miillaatiin alatti dorgommiin fiigichaa yaadannoo Abbabaa Biqilaa fi kubbaa kachootiin kanneen injifatan badhaasa argataniiru. Gama biraatiin sagantaa kenniinsa waraqaa ragaa torbee darbe raawwate keessaa tokko kenniinsi waraqaa ragaa Oromummaa jedhu mata duree miidiyaa hawaasaa ta'ee ture. Dura teessoon Osfaanaa aadde Makfuraa Haaji Ayman Nuuree yommuu deebisan.
Waliin siyaanni bakka sanitti maanicha sana uummata Oromooti. Ispeeshaalii ijoollee diyaaspora ala kana jirtu tiraafoonii sooshaal miidiyaatiin advokasiyaatu waan akka fudhatiin maal hojjetan waan jirtan laallee akka dubartoonni ta'inja kabaraa ijoollee xixiqqoon ala kana jiran ispeeshaalii warra ala jiran irratti xiyyeeffate nuti haamilee ta'u beekumsa isaanii kan hubachuu waan galatoomaa isaanii jechuuf maaliif. Oromummaa fi Oromummaa callaaf jedhan malee namni isaaniif mindaa baasee dakkaamti isaanii qaballee maal jenneetti miti. Garuu torbaan kun torbaan Oromummaan gatee fakkoteen isaarratti Oromummaa tokkotti tolleenneef torbaan isaatti torbaan Oromummaati malee Oromummaa namni ittiin dhalatte Oromummaan eenyummaa keessi malee waan namni itti kanneen namni irraa fuudhu miti.
Xumura dorgommii Osfaanaa kanarratti kantiibaan magaalaa Aasiyoo argamuun qophiin kun magaalaa isaaniitti qophaa'utti akka gammadan himanii naamusa taphattootaa fi daawwattoota irraa arganiif galateeffataniiru. Feestivaaliin Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa kun Minnesota keessatti torbee Oromoo jedhamuun kan beekamu yommuu ta'u hanga ammaatti magaalonni shan beekamtii kennaniiru. Gama biraatiin sirni yaadannoo artiist Haacaaluu Hundeessaa qophiilee torbee kana Miniyaapoolisitti raawwatan keessaa tokko yommuu ta'u haala waliigala qophichaa ilaalchisuun qopheessitoota saganticha keessaa tokko kan ta'an Dr. Awwal Qaasim kaayyoo qophichaa akkasiin himu.
Guyyaa sadii haa godhamu malee saganticha initiatiiviin turanii yookaan immoo commemorative activityin irratti hojjetatanii ture waan baay'eedha. Yaanni keenna Haacaaluun mataa isaa wanta dalageetiin dhiiseetiin deemetu jira. Legacy mataa isaa qaba. Jireenya jiraatetu jira. Jireenyi mataa inni jiraatetu mataa isaatti seenaadha. Nuti wanti nu barbaanne tokko wanta already in the public domain jiru sanirratti dabaluudha. Eventiin keenya guyyaa sadi ture irbaataan eegallee guyyaa akkamisaa eventiin suni akka gaarii bareedeetiin godhame. Guyyaa jimaataa seminaara qabnaa ture galgalarratti konsertii ture suni maalis akka gaarii deemee ture. Seminaara sanirratti qo'annoon adda addaa dhiyaateetiin ture. Keessattuyyuu ammoo hojiin Haacaaluu hojjetaatiin ture. As an artist, as an activist. Haacaaluun akka weellisaa tokkootti hojiin inni aadaa Oromoo, rakkoo Oromoo, haala uummata Oromootiif galuu danda'u, haala uummata Oromoo sochoosuu danda'utti seenaa san karaa adda addaatiin irra deebi'eetiin haalli inni jenereeshinii jiru kanaaf ibsuu itti danda'e knowledge production Oromoo itti dabaluu isaa irratti kan xiyyeeffate ture. Kalee biyyaa sanbataa yaadannoo ture memorial service kun immoo karaa adda addaatiin godhame mana keessatti ture badhetti godhamaatiin ture sunis haala gaariidhaan deemee walumaa galatti yaaliin nuti Haacaaluun akka yaadatamu godhaatiin turre baay'ee milkaa'eetiin jira.
Kana malees kitaabni seenaa Haacaaluu ibsuu fi dookumentariin afaan Oromoo fi Ingiliffaan qophaa'e akka jiru Dr. Awwal himaniiru. Milkaan sagantaa kanaatiif namoota hojjechaa turan keessaa tokko kan ta'an aadde Duunessa Ergaa hojiin Haacaaluun hojjete saboota birootti darbee mul'achuusaa akka isaan gammachiise himan.
Baay'een itti gammadee uummatni Oromoo kan biyya alaa kana jirus kan biyya jirus hojii namooti yartuun mari'atanii hojjetanii akkuma argite convention center Minneapolis keessa jirraa ala kanatti suuraa Haacaaluu maxxanfame inni konkolaataadhaan darbu inni mana kana keessa dhufu ituun jaallatiin firris diinnis argaa jira. Sana barbaanne isa as mana keessatti haasofnu nu duwwaa osoon ta'in alatti guddatee akka maqaan isaa mul'atu maaliif nama hojiin isaa guddaa wanta ta'ee fi isaaf kennaa jirra miti wanta inni hojjetee darbe wanta inni seenaaf kaawwatee darbe sana ol qabnee mul'isuu barbaanne sun taheera wanta nama boonsutu hojjetame. Haacaaluun bakka jirurraa waan lubbuun isaa gammaddu natti fakkaatti wanti Oromoon asitti hojjete.
Feestivaaliin Federeeshinii Ispoortii Oromoo bara kanaa miseensonni boordii Osfaanaa akka bara kana hojjechaa jiran waggaa lamaan dhufaniifis akka itti dhufan murteessuun xumurameera.